إن الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا أعزكم الله الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Sad ayat yang ke-26 menceritakan tentang Nabiullah Dawud alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh fahkum bainan nasi bil haq ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. Yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq, maka hukumilah diantara umat manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, dan kamu jangan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, sebab akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih di hari hisab nanti dengan sebab apa yang mereka lalaikan, apa yang mereka lupakan. Dalam ayat ini, ikhwanina azakumullah, disebutkan bahwasanya umat manusia di dalam beragama, di dalam berislam, dan terkait dengan hukum Allah Azza wa Jal, terbagi menjadi dua, tidak ada yang ketiga. Qismani la thalitha lahuma. Yang pertama ialah muttabi'un lil wahyi, pihak yang mengikuti wahyu, pihak yang mengikuti wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini pada kalimat fahkum bainan nasi bil haq, hukumi antara umat manusia dengan kebenaran wahyu. Dan yang kedua ialah muttabi'un lil hawa, pihak yang mengikuti hawa nafsunya. Yang disebutkan dalam ayat tadi, wala tattabi'il hawa, dan kamu jangan mengikuti hawa nafsumu, sebab akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Di situ Allah tidak menyebutkan pihak yang ketiga. Hanya dua. Berhukum dengan kebenaran, mengikuti wahyu Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Ayat yang serupa disebutkan dalam Al-Quranul Karim di Al-Qasas ayat yang ke-50. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fa'illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qawmal zalimin. Qasas ayat yang ke-50, yang artinya, maka apabila mereka tidak mengijabai, tidak menerima dakwahmu wahai Rasul, maka ketahuilah sesungguhnya mereka itu hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka. Di situ disebutkan dua poin. Orang-orang yang mengijabai, yang menerima dakwah Rasulullah SAW, maka dia mukmin. Dan yang kedua ialah orang-orang yang tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW, mereka difonis sebagai muttabi'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ketahuilah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Lalu Allah menjelaskan, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ تَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرُ هُدًى مِنَ اللَّهِ, siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah? Hanya dua, mengikuti Rasul atau ikut dengan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Maka ikhwanatina azzakumullah, yang ada hanya dua pilihan. Ittiba'ul wahyi, itulah jalur yang benar, atau ittiba'ul hawa, itulah jalur penyimpangan dan kesesatan. Ikhwanatina azzakumullah, al-hawa, lafaz al-hawa dalam Islam secara bahasa ialah mahabbatul insan asy-syai wa ghalabatuhu ala qalbihi. Al-hawa, kecintaan seseorang kepada sesuatu dan itu menguasai hatinya. Hawa nafs maknanya ialah iradatuha. Hawa nafsu yakni kehendak nafsu, keinginan nafsu. Ini makna secara bahasa. Barakallahu fikum. Ada pula yang memaknakan al-hawa dengan as-suqut. As-suqut, jatuh. Yahwi hawiyan saqata min fawq ila sufun. Dia memiliki hawa, yakni dia jatuh dari atas ke bawah. Ini masalah bahasa para kalau. Adapun secara istilah, al-hawa ini ada yang tercela, ada yang boleh. Al-hawa dinyatakan boleh, dinyatakan bagus ketika dinisbahkan kepada orang-orang yang mulia. Seperti al-hawa dinisbahkan kepada Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Seperti ucapannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ra'aitu rabbaka asra'a ila hawak. Saya menyaksikan Rabbmu wahai Rasul bergegas untuk memenuhi hawa nafsumu. Hawak. Ini ketika turun ayat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikasih pilihan untuk menceraikan istrinya atau membiarkan istrinya. Pada kasus ilah. Aisyah mengatakan demikian dalam sebuah riwayat. Maka al-hawa di sini terpuji. Dikarenakan hawanya Rasul SAW. Atau hawa tadi dinisbahkan kepada perkara-perkara yang baik. Atau tempat-tempat yang baik. Jadi bagus. Seperti itu. Nabi Allah Ibrahim AS. Terkait dengan putranya Ismail yang masih kecil. Dengan ibunya yang dibiarkan di kota Mekah ketika itu. Beliau berdoa, waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan, ya Allah, jadikanlah hati-hati sebagian umat manusia itu cinta kepada mereka, memiliki hawa kepada mereka. Tahwi ilaihim. Al-hawa, perkara yang bagus. Dikarenakan kecondongannya, kecintaannya kepada tanah suci. Kepada tanah suci Mekah. Barakallahu fikum. Namun dalam Islam, rahimakumullah, na'azakumullah, dari penelitian para ulama, kok cuma dua biji ini aja ya. Tidak ada lagi yang lain. Kata-kata hawa yang kemudian dimaknakan dengan makna yang terpuji, makna yang baik. Mayoritas kata-kata hawa dan pecahan-pecahannya yang disebutkan dalam Alkitab Sunnah masuk dalam kategori yang kedua, hawa nafsu yang tercela. Siaknya konteksnya berkonteks telaan. Dan itulah yang ma'ruf, yang masyhur ketika diitlakkan, ketika disebutkan secara mutlak kata-kata hawa. Hawa nafsu langsung mengandung makna jelek. Dan ini kita bahas. Baik, hawa nafsu yang jelek, yang tercela barakallahu fikum, ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ialah al-hawa fi syahawat. Hawa nafsu terkait dengan perkara-perkara syahwat. Terkait dengan perkara-perkara syahwat. Perkara syahwat itu perkara yang merupakan selera jiwa. Yang sesuai dengan jiwa. Namanya al-hawa fi syahwat. Ini merupakan fitrahnya manusia. Merupakan fitrahnya manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman-Nya, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal an'ami wal harf." Telah dihias-hiasi bagi umat manusia ini kecintaan hawa kepada syahwat. Wanita, anak-anak, harta benda yang melimpah, emas, perak, kuda-kuda yang gagah, peternakan, pertanian, itulah kesenangan kehidupan dunia. Bayangkan, Itu merupakan fitrahnya manusia. Hawa syahwat. Hawa nafsu, kecenderungan hawa nafsu untuk menikmati syahwat. Ini dibagi dua lagi. Secara hukumnya. Secara hukumnya. Yang pertama ialah al-hawa fi syahwatil muharramah. Hawa nafsu untuk menikmati syahwat-syahwat yang haram. Baik berkaitan dengan mal, harta benda. Ya, hawa nafsu untuk menikmati harta benda yang haram. Terjangkiti penyakit hubbud dunia, cinta dunia, menerjang segala cara untuk mendapatkan dunia. Atau terkait dengan jah, kedudukan dan pangkat, kepemimpinan, sambil dia menerjang perkara yang haram. Atau terkait dengan masalah kehormatan, masalah wanita, perzinaan dan segala macamnya. Begitu pula semua perkara-perkara dzunubul ma'asi, perkara-perkara dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, semuanya itu al-hawa fi syahwatil muharramah. Hawa nafsu memperturutkan hawa nafsu untuk menikmati syahwat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini hukumnya jelas haram. Ujungnya nanti su'ul khatimah. Ujungnya nanti su'ul khatimah. Akan jelek khatimah kehidupan dia, na'udzubillah min dzalik. Dikarenakan dia bergelimang dosa, bergelimang kemungkaran, memperturutkan syahwatnya tanpa batas. Ujungnya su'ul khatimah. Yang kedua, al-hawa fi syahwatil mubahah. Al-hawa fi syahwatil mubahah. Hawa nafsu untuk menikmati syahwat-syahwat yang mubah. Bukan yang haram. Yang mubah-mubah. Makan, minum. Ya, hukum asal halal. Menikmati berbagai macam cita rasa makanan dan minuman. Sampai kemudian suka kuliner makan dan minum. Mengejar yang serba baru dalam bab makan dan minum. Bernikmat-nikmat dengan makan dan minum. Syahwat. Tapi hukum asalnya apa ya Pak? Mubah. Orang mencari dunia mengais rezeki. Mencari harta benda. Hukumnya halal, hukumnya mubah. Tapi kemudian dia, masya Allah, senang sekali dengan yang namanya mencari rezeki, mencari duit, sana kemari, dia kejar prospek ini, prospek itu, planning ini, planning itu, invest ini, invest itu, wah segala macam. Merasakan betapa nikmatnya yang namanya rezeki tadi itu. Dia memiliki harta yang begitu banyak, harta yang melimpah ruah. Dia gunakan harta bendanya untuk perkara-perkara yang mubah. Yang ini senang properti. Rumahnya dibikin begini, dibikin begitu. Dikasih, apa namanya? Dekorasi ini, dekorasi itu. Dan segala macamnya. Model-model itu. Bikin lagi rumah berikutnya, lantai dua. Terus lantai tiga. Terus, dan segala macamnya. Dia perturutkan hawa nafsunya. Dalam perkara syahwat, syahwatnya yang mubah. Mubah haram. Itu mubah. Yang satunya lagi, senang dengan otomotif. Gonta ganti mobil terus. Yang ini mobil mereknya Toyota, ini mobilnya merek Honda, ganti lagi yang Nissan, tidak mau ganti yang lebih canggih lagi, yang model Eropa, yang model. Gonta ganti menikmati berbagai macam jenis otomotif. Ini motor, motor biasa, butut, sedang, sampai moge, yang gede-gede. Dia berturutkan syahwatnya. Namun dalam perkara yang mubah. Amirwan. Terus demikian. Ini hukum asalnya mubah. ini hukum asalnya mubah. Walaupun dia bersenang-senang dengan perkara tadi, memperturutkan selera hawa nafsunya, syahwatnya dalam perkara-perkara tadi, itu hukum asalnya menjadi hukum asalnya dalam mubah. Hukum asalnya mubah. Namun perkara yang mubah tadi itu bisa berubah menjadi petaka, membinasakan dia, menjadi perkara yang tercela atau perkara yang haram dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ayyu adiya ila muharramin syar'a. Ayyu adiya ila muharramin syar'a. Perkara yang mubah tadi menyeret dia, menjerumuskan dia kepada perkara yang diharamkan secara syariat. Maka itu berubah menjadi perkara yang haram. Barakallahu fikum. Awalnya baru punya motor ninja itu, gede itu. Masya Allah, dia suka ya begitu-begitu. Ternyata kawan-kawan yang seleting dan selevel dengan dia itu sudah gak zamannya motor ninja itu. Kurang beken. Ganti moge. Organi jiro moge itu. Ninja organi jiro. Belum bolu? 60. Kalau moge? Nah, ada yang 150, ada yang 250. Waduh, gak punya duit saya. Duitnya lagi terpakai untuk perkara yang lain. Tapi yang namanya selera hawa nafsu dia itu bergejolak. Apalagi dikipas-kipasi sama timnya itu. Allah ninja terus. Gak zaman nih. Ganti. Kipasi. Akhirnya apa? Dikarenakan memperturunkan selera syahwat mubah tadi itu. Membuat dia akhirnya pinjam uang di bank ribawi. Hukumnya apa ya kawan? Hukumnya jadi haram. Dikarenakan dia terjerumus di dalam praktek pinjam-meminjam yang haram dengan bank ribawi hanya dalam rangka untuk memperturutkan selera moginya itu. Ini mogi-mogi haram. Barakallahu fikum. Paham ini? Jadi haram dikarenakan menjerumuskan dia ke dalam perkara yang diharamkan secara syar'i. Paham siapa ya? Keadaan yang kedua. Ayu adiya ila tarki wajibin syar'a. Perkara yang mubah tadi menyeret dia, menjerumuskan dia kepada tindakan meninggalkan kewajiban-kewajiban dia secara syariat. Meninggalkan kewajiban-kewajiban secara syariat. Gara-gara apa ini? Gara-gara memperturutkan syahwat dia yang mubah tadi itu. Masih kemoki. Rupanya dia masih punya simpanan yang fulus. Nggak usah pinjam ke bank. Ya wes, tak ganti, saya khawatir. Nanti banyak fulus saya. Ninja nggak dijual. Kasihkan anaknya. Hileh, lu konde. Tukul nih. Beli yang baru. Moki. 175 juta. Hampir dapat Avanza. Labar. Moki. Udah, senang dia. Nafsu dia terpenuhi, syahwat dia terpenuhi. Dalam perkara yang mubah tadi. Barakallahu fikum. Baik, sudah. Main sama teman-temannya. Ya Allah, kita mainkan. Gitu. Dimainkan sama teman-teman dia. Grup moge tadi itu, mpuh jenengi apa ya. Kita mainan. Masih begitu. Sampai zuhur. Zuhur udah berhenti terus. Sampai asar. Terus pulang maghrib. La buhur wa la asar. Membuat dia meninggalkan kewajiban dia secara syar'i, meninggalkan sholat buhur dan sholat asar. Gara-gara mugi tadi itu. Ada haram. Syahwatnya dia yang mubah tadi menjurus ke perkara diharamkan dalam Islam. Dikarenakan meninggalkan perkara yang wajib. Contoh,
Nanti kita bikin contoh yang lain terkait dengan hal tersebut. Imma menjerumuskan dia kepada perkara yang haram, atau membuat dia meninggalkan perkara yang wajib. Ini membuat yang tadinya mubah menjadi syahwat muharramah, diharamkan dalam Islam. Atau keadaan yang ketiga, ayu adiya ila takasul fitah awit taksir fiha, bersenang-senang dengan perkara yang mubah tadi, menjerumuskan dia, menyebabkan dia menjadi malas untuk mengerjakan ketaatan, atau menjadi kurang minim dalam mengerjakan ketaatan. Hadza madzmum, ini perkara yang tercela, walaupun belum sampai tingkatan haram, dikarenakan dia belum mengerjakan yang haram, belum juga meninggalkan yang wajib, tapi itu perkara yang tercela, dikarenakan dia memilih perkara yang mubah sampai kemudian dia malas mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Misal tadi siang diajak sama sahibnya kuliner. Yuk, ini ada yang baru. Apa ini? Setelah, enak-enak. Halal. Ya masuk haram, bro. Bolo dewa haram. Halal. Yuk. Ikut. Udah dikejar itu. Ke pelosok-pelosok mana gitu. Di pelosok Yogyakarta ini. Delesep ketemu tempatnya itu. Dan memang mengesankan. Sudah menu-menu baru, rupanya mereka semua adalah jago-jago kuliner. Yang ini. Beres, makan. Tunggu pesanan 10 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam. Ya kan? Dadah. Masya Allah, sudah semakin lapar ya kan. Berangkat baru duhur, makanan baru muncul setengah luruh, baru setengah dua muncul kan lapar-laparnya perut, mendapatkan menu yang baru kan, masya Allah, diincipi, enak kan, dinikmati sama dia, wah luar biasa, bernikmat-nikmat dengan yang namanya makan dan minum yang mubah tadi itu, sampai gelegen. Gitu ya. Masya Allah, memang enak teman. Pas, saya setuju lidahmu sama dengan lidahku. Halas, selesai bayar semuanya, ya Allah pulang. Pulang sampai di rumah menjelang asar. Terdengar suara azan asar, ya Allah labas. Jamaah sih. Jamaah ngantuk. Mulai sih. Tidur sebentar. Nanti taklim mulai. Bablas. Dawang barang enak. Bablas. Dibangunkan sama yang di rumah. Mas. Tali mas. Isi dek. Silungkat dek. Dari lagi dek. Mas. Semulai. Nanti baru mahrib. Tunda baru maghrib. Baru maghrib ngantuk tenang. Wah ini orang kepenak, tidak enak. Tidak nongol, tidak kelihatan sama ikhwan-ikhwan ini. Waduh, isinan. Tak salat yang jubohi lah. Saat di luar. Masya Allah. Taunya sang nyonya taklim. Padahal dia salatnya di luar. Mau datang ke taklim, tanggung sudah lewat sekian jam, materinya sudah di tengah-tengah orang nyambung, terus gak mau taklim berikutnya saja, hilang. Masya Allah. Mungkin oleh sebagian pihak, ya kan, upah Ustaz. Iya, tetapi itu membuat dia malas untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza. Tetap sir dalam ketaatan kepada Allah. Hadza madzmum. Hadza mazmum. Mestinya barakallahu fikum nikmati. Nikmati boleh. Tapi cukup. Jangan berlebihan. Jangan sampai kemudian menghabiskan waktu yang begitu lama melupakan perkara yang lebih afdal daripada ini. Hati-hati. Hadza mazmum, tercela walaupun belum sampai tingkatan dosa. Tapi kalau kamu biasakan gaya-gaya semacam ini, ujungnya nanti kepada perkara yang kedua atau yang pertama tadi. Menjerumuskan Anda kepada perkara yang haram atau membuat Anda meninggalkan perkara yang wajib menjadi tercela barakallahu fikum. Naam. Ini namanya al-hawa fi syubhat, fi syahwat. Hawa nafsu yang berkaitan dengan masalah syahwat. Semuanya membahayakan. Tapi yang paling membahayakan ketika seseorang hamba itu memperturutkan hawa nafsunya pada perkara-perkara yang haram. Ini yang akan membinasakan dia. Ujungnya nanti adalah su'ul khatimah. Yang kedua. Hawa nafsu yang tercela yang kedua ialah al-hawa fi syubhat. Al-hawa fi syubhat. Hawa nafsu dia terkait dengan syubhat. Dia mengikuti hawa nafsu syubhat. Syubhat kerancuan dalam berpikir, penyimpangan dalam beragama, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, fikra-fikra yang sesat, syubhat meliputi asyubhatu fil ara, pada pendapat-pendapat, asyubhatu fil afkar, syubhat dalam pemikiran-pemikiran, pemahaman-pemahaman, asyubhatu fil mu'taqadat, syubhat dalam perkara akidah, keyakinan, dan itu semuanya menyimpang. Barakallahu fikum. Bisa jadi itu perkara syirik, menjerumuskan pelakunya kepada kesyirikan. Bisa jadi pula menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran. Minimalnya menjerumuskan pelakunya kepada kebid'ahan, kesesatan. Ini yang paling berbahaya. Membuat pelakunya sesat dari siratal mustaqim. Bahkan ujungnya nanti murtad dari Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Barakallahu fikum. Ditanbih oleh para ulama, ketika kaum salaf berbicara tentang hawa nafsu, ketika kaum salaf mencela hawa nafsu, yang dimaksud adalah poin ini, al-hawa fi syubhat. Paham ya? Ketika mereka mengatakan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, itu hawa nafsu terkait dengan syubhat. Paham ya? Syubhat. Barakallahu fikum. Naam. Disebutkan oleh Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam risalah Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahi 'anil Munkar, beliau menekankan bahwasanya hawa nafsu syubhat, orang-orang yang terkena hawa nafsu syubhat itu lebih berbahaya daripada yang terkena syahwat. Beliau mengatakan wa atba'ul ahwa'i hiddiyanat a'zam min atba'il ahwa'i fi syahwat fa innal awwala حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. pengikut hawa nafsu terkait dengan agama
terkait dengan syubhat dalam beragama, itu lebih besar bahayanya dibandingkan dengan pengikut hawa nafsu tentang syahwat. Sebab yang pertama, yang mengikuti hawa nafsu syubhatnya, yang pertama adalah keadaannya orang-orang yang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan kaum musyriki. Nama tegas bahasanya. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah, ashabul ahwa'i wal bid'ah atau ashabul bid'ah, ahli bid'ah, mereka juga dijuluki oleh para salaf dengan sebutan ahlul hawa atau ahlul ahwa. Gitu ya. Ahli bid'ah dikatakan sebagai ahlul ahwa. Sahibul bid'ah dikatakan sebagai sahibu hawa. Sahibu hawa yang mengikuti atau pengikor hawa nafsu. Itu maknanya adalah syubhat. Barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah jazakumullah sekilas global daripada al-hawa yang tercela. Barakallahu fikum. Intinya kembali kepada perkara yang di atas. Hanya ada dua pihak. Imma muttabi'ul wahyi wa imma muttabi'ul hawa. Mengikuti wahyu kebenaran atau mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Maka siapa saja yang tidak mengikuti wahyu Allah Azza wa Jal, tidak mengikuti bimbingan Al-Kitab Sunnah yang merupakan wahyu dari Allah Azza wa Jal, maka berarti dia ini telah mengikuti hawa nafsunya. Bisa jadi hawa nafsu syahwat, bisa jadi hawa nafsu syubhat. Barakallahu fikum. Imma membuat dia kafir, wa imma membuat dia musyrik, atau membuat dia mubtadi sahibu hawa, atau membuat dia fasik fajir sahibul maksiyah. Tergantung dengan kondisinya masing-masing, hawa nafsunya masing-masing. Barakallahu fikum. Nah, dari sini tergambar karena tina azakumullah tercelanya yang namanya hawa. Di sini para ulama kita membuat sebuah statement yang namanya ittiba'ul hawa asasul dalal. Ittiba'ul hawa asasul dalal. Yang namanya mengikuti hawa nafsu itu merupakan asas dasar semua bentuk kesesatan, penyimpangan. Penyimpangan syubhat atau penyimpangan syahwat. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah. Ada beberapa permasalahan yang dianggap oleh para ulama terkait dengan masalah ittiba'ul hawa. Yang pertama ialah sebab kenapa orang itu mengikuti hawa nafsunya, baik yang syubhat ataupun yang syahwat. Sebab yang pertama ialah at-tarbiyah minastighar ala tiba'il hawa. Pendidikan dari semenjak kecil atau terdidik dari semenjak kecil untuk memperturutkan hawa nafsunya. Entah itu memperturutkan syahwat-syahwat yang diharamkan, atau bahkan mungkin terdidik dari semenjak kecil mengikuti syubhat-syubhat, kebid'ahan, kesyirikan dan semisalnya. Sehingga ketika dia besar pun, ketika dia dewasa, dia sudah matang hawa nafsunya. Nah, bukan matang kebaikannya, betul matang hawa nafsunya. Syahwat atau kesyubhat, kecuali dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, mendapatkan taufik, selamat dari itu semuanya. Yang kedua, Sebab yang kedua ialah mujalasatu ahlil ahwa wa musahabatuhum. Sebab orang itu ittiba'ul hawa, di antaranya ialah dikarenakan dia bermajlis, suka bermajlis dengan ahlul ahwa. Dia suka bermajlis dengan orang-orang fasik, orang-orang fajir, ahli maksiat. Maka lambat laun dia akan terkena syahwat mereka. Atau dia bermajlis dengan ahlul hawa, ashabul bidah, ahli syubhat, ahli fitnah. Lambat laun dia akan terkena syubhat mereka. Apalagi sampai pada tingkat musahabah, bersahabat karib dengan ahli syahwat dan ahli syubhat. Matang, betul-betul akan matang penyimpangan dia, memperturutkan hawa nafsu. Mengerikan ya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya yang ma'ruf di kalangan kita, dikeluarkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, ar-rajulu ala dini khalilihi fal yangdur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Dan juga hadis yang sahih dalam Bukhari Muslim, ketika Rasulullah SAW memisalkan teman yang baik dengan teman yang buruk. Teman yang baik seperti pembawa puncur minyak misik, teman yang buruk seperti pandai besi yang meniup api. Intinya, as-sahib-sahib. Yang namanya persahabatan itu menyeret. Yang bersahabat dengan orang-orang jelek terseret kepada kejelekan. Yang bersahabat dengan orang-orang yang bagus, insya Allah akan terbawa kepada perkara kebaikan. Nah, dan ini sebab yang banyak terjadi pada kaum muslimin. Bahkan terjadi pada orang-orang yang telah belajar agama. Terjadi pada orang-orang yang mengerti agama. Nah, menyimpang atau terkena syahwat dunia yang haram dikarenakan mujalasah. Bersahabat dengan orang-orang yang semacam itu, bermajlis dengan orang-orang semacam itu, awal mulanya dalam rangka untuk menasihati, awal mula dalam rangka untuk menegur, lambat laun akhirnya tertegun, akhirnya terpesona, akhirnya termakan oleh syubhatnya mereka atau syahwatnya mereka. Allahul Musta'an. Makanya di dalam kitab-kitab salaf terlalu banyak ayat wa hadis dan juga asar salaf yang melarang kita untuk bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bidah dan juga ashabul ma'asi wal fujur. Yang ketiga ialah hubbud dunia. Ini yang lebih mengerikan lagi. Terjangkiti penyakit cinta dunia. Ini ya Ikhwan, sebab yang satu ini yang banyak terjadi pada orang-orang yang alim. Awam jelas. Jelas orang awam. Awam itu matanya mata duit. Mata-mata dunia gitu ya. Yang satu ini. Sebab yang sering kalinya membuat orang-orang yang paham agama, paham syariat, ngerti kitab, ngerti sunnah, ngerti pemahaman salaf, terpelanting. Kena penyakit yang namanya apa ya? Kena penyakit yang namanya hubbud dunia. Begitu mereka terkena penyakit hubbud dunia, akan muncul ittiba'us syubhat. Akan muncul ittiba'ul hawa. Dalilnya ialah ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fawaid ketika membahas tentang masalah ulama ussu.
membawakan ayat ini Al-A'raf 175 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlata ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhath aw tatruku yalhath."
Bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam berita seseorang yang dahulu kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Atainahu ayatina, menunjukkan dia mengerti ilmu. Kata Ibnu Qayyim, balla ta'tal ilm, sesat setelah punya ilmu. Ikhtaral kufra al iman, sengaja dia memilih kekufuran daripada keimanan. Am jalla jahla, sengaja, bukan karena kejahilan. Dulu ngerti agama, ngerti ayat, ngerti hadis, ngerti syariat. Fansalakha minha, ternyata kemudian dia memisahkan diri. Kemudian dia meninggalkan, menanggalkan ayat-ayat kami tadi. Insilah, ini orang yang berpisah, tak kembali lagi. Faraqal imana mufaraqata man la ya'udu ilaihi abadi. Memisahkan diri dari keimanan, perpisahan orang yang tidak mungkin kembali lagi. Insilah, ya Ikhwan. Akhirnya dia pun diikuti oleh syaitan. Maka dia pun akhirnya menjadi orang yang menyimpang. Kalau seandainya kami menghendaki, kami akan angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Tetapi kata Allah sebabnya, walakinnahu akhlata ilal ardi. Tetapi dia telah menghujam ke dalam perut bumi. Menghujam ke dalam perut bumi. Ini kata Muqayyib, terjangkit penyakit dunia, hubbu dunia. Kata beliau, wa'abbara an mailihi ila dunia bi ikhlasihi ila al-ardi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdir, membahasakan kecondongan dia kepada dunia diumpamakan kayak orang yang masuk dalam perut bumi. Li'anna dunya hiya al-ard wa ma fiha wa ma yastakhirtu minha min az-zinati wal mata', karena dunia adalah bumi ini isinya dan yang dia keluarkan dari perhiasan dan kesenangan-kesenangan. Sehingga penyakit pertama yang menimpa dia adalah akhla ta'ilal arbi. Dia terjangkiti penyakit cinta dunia. Hubbu dunia. Condong kepada dunia. Ini yang pertama kali Allah sebutkan. Baru yang kedua, wattaba'a hawa. Dia mengikuti hawa nafsunya. Nama itu. Cinta dunia berujung kepada ittiba'ul hawa. Beliau mengatakan, mengomentari ayat ini, fahadha mathalu 'alimi su' alladhi ya'mal bi khilafi 'ilmihi. Inilah perumpamaan alim-alim yang su', ulama-ulama su' yang mengamalkan berbeda dengan ilmunya. Beliau mengatakan, fahadhihi afatul ulama idza atharu dunya wattaba'u ar-ri'asati wasyahwat. Inilah penyakitnya ulama. Penyakit siapa? Penyakitnya ulama. Penyakit yang menimpa para ulama yang lebih mengedepankan, yang lebih mementingkan dunia. Ulama-ulama yang memperturutkan atau mengikuti kedudukan dan syahwatnya. Barakallah itu. Baik, begitu dia terkena penyakit keranjingan dunia, sudah terkena penyakit syahwat, baru masuk yang namanya ittiba'ul hawa. Jam piro adhani. Kurang 6 menit. Tambahi 10 ya. Terus di Ikhwan. Baik. Saya bacakan ucapan Qayyim al-Jawziyah rahimahullah. Dikatakan sangat penting ya topik ini. Beliau mengatakan dalam bukunya Al-Fawaid di halaman 109 terkait dengan ulama usul. Beliau mengatakan, kullu man atharat dunia min ahlil ilmi wastahabbaha fala budda an yaqula 'ala Allahi ghayra al-haq fi fatwahu wa hukmihi fi khabarihi wa ilzamihi. Siapa saja dari kalangan ahlul ilmi, dari kalangan orang-orang alim yang punya ilmu, yang lebih mementingkan dunia, yang mencintai dunia, terjangkit penyakit dunia, maka dia pasti dan pasti akan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Pada fatwanya, pada hukumnya, pada khabarnya, pada pengilzaman dia. Tanpa ilmu. Bicara tanpa ilmu itu namanya ittiba'ul hawa. Ahlul ilmi, orang yang punya ilmu, ternyata memperturutkan dunia, syahwatu dunia, dia pasti akan terjatuh pada ittiba'ul hawa. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Kenapa? Lianna ahkama Rabbi subhanah kathiran ma ta'ti ala khilafi aghradin nas wala siyama ahla riyasa walladzina yatabi'una syahwat. Sebab hukum-hukum Allah mayoritasnya berseberangan dengan tujuan-tujuan manusia. Berseberangan dengan hawa nafsunya manusia. Apalagi ahli riyasah, orang-orang yang punya kedudukan dan orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Tidak bisa klop ya. Ittiba'us syahwat, ittiba'ul hawa, tidak mungkin bisa klop dengan ahkam syariah. Hukum agama selalu berseberangan dengan hawa nafsu mereka. Maka, fa'innahum la tatimmu lahum aghraduhum illa fi mukhalafatil haq wa daf'ihi katsira. Maka tidak akan sempurna, tidak akan tercapai dengan sempurna tujuan-tujuan duniawiyah mereka, melainkan harus dengan cara menyelisihi kebenaran, harus dengan cara menolak kebenaran pada umumnya. Ya, otomatis syahwat baru kemudian syubhat. Memperturutkan syahwat dunia, kena dia yang namanya ittiba'ul hawa. Penyakitnya siapa ini? Penyakitnya orang-orang yang punya ilmu. Alladzi atainahu ayatina. Orang-orang yang betul-betul punya kami kasih dia ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Nah, kalau sudah memperturutkan hawa nafsunya, ittiba'ul hawa, khala. Maka berkumpul pada dia ittiba'u syahwat dan ittiba'u syubuhat. Ujungnya adalah al-ghiwayah. Fa'asa'ahu syaitanu fa'kana minal ghawin. Dia pun diikuti oleh syaitan dan menjadi orang-orang yang sesat yang menyimpang. Wal-waqi' yashhadu dzalik. Rata-rata orang-orang yang dulunya di atas manhajus salaf, kemudian melompat, entah lompat pagar atau lompat tali, barakallahu fikum, ketika dilihat benang merahnya ternyata UUD, ujung-ujungnya dunia. Dunia itu macam-macam, bisa duit, harta benda, bisa tahta, kedudukan, riasah, bisa pujian, kemasyhuran, ketenaran, nama baik, prestise dan segala macamnya. Alih dunia, ujung-ujungnya adalah dunia. Barakallahu fikum. Maka waspadai khanatina azakumullah. Ini semuanya, ini adalah asbab ittiba'il hawa, sebab-sebab orang itu mengikuti hawa nafsu. Dan insyaallah setelah maghrib nanti akan kita sebutkan, barakallahu fikum, apa mara bahayanya ketika hawa nafsu membelenggu. Setelah kita gitu ya. Nah, kala hawa nafsu membelenggu, ketika hawa nafsu membelenggu. Nah, kalau sudah dililit oleh hawa nafsu, apa yang terjadi? Kita lihat nanti ba'dal maghrib setelah salat. Barakallahu fikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadlu hadzihi.